Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives gjennom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale.
God søndag, alle sammen. Kjekt å se dykk. Det var nesten ditt respons, og det likte jeg veldig godt. Dette lover godt for talen som jeg skal ha i dag. Du, hvis ikke du kjenner meg, så heter jeg Asle Zakariasen. Jeg er en av pastorene her i Tabernakle. Og har store gleden av å liksom ha ansvar for de her kveldsmøtene. Så det er jo et stort privilegium. Og jeg har som introduksjon i dag, så vil jeg si dette som kanskje noen av dere har ant fra før. Men jeg er en relativt begeistret pastor. Jeg er ganske glad for å være pastor, faktisk. Jeg synes det er en stor glede i livet, og jeg synes at da å være vestlandspastor, det er jo herlig. Kom an. Finns det en bedre plass å være pastor enn på Vestlandet? Ja, kanskje Sørlandet. Usikker på Østlandet. Definitivt ikke Nord-Norge. Men det er nok godt å være pastor der også, altså, for all del. Jeg har vært og talt i metodistkirken i Hammerfest, da kan jeg avsløre. Og Philadelphia og alt det. Jeg er ikke så bra. Viser seg, og Østlandet liker ikke meg så godt heller. Et eller annet med vestlendinger der nede, så jeg forstår ikke humor. Jeg har vært ned på Vestlandet, nei, på Østlandet og prøvd å være litt sånn morsom i apoteket. Skulle ha noe medisin. Det funket ikke. Jeg trodde det var sprøy. Men, da kunne jeg si, jeg er bare vestlending, så det går bra. Du, det jeg hadde lyst til å si som her på innledningen, det er at denne begeistringen som jeg liker å uttrykke, og som jeg virkelig har, den er ikke bare følelsesbasert. Den er faktisk ikke bare, eller hovedsakelig en gang basert på følelser. Det er faktisk et valg. Og da hadde jeg lyst til å oppmuntre forsamlingen på at det finnes noe som er større å leve for enn de umiddelbare følelsene som jeg har. Jeg har sikkert sagt det der før, men jeg husker når jeg las sosialpsykologi, tror jeg det var, jeg skulle bli psykolog en gang. Sånn som de fleste her i Tabernakle faktisk skal bli. Men de klarte det, jeg klarte det ikke. Det er ikke dårlig med den saken der, men det er en annen historie. Men i alle fall, når jeg las dette her innføringskursene der, så husker jeg at jeg las en psykolog som uttalte dette her, at følelser er en fantastisk tjener, men en grusom herre. Og det synes jeg er utrolig godt sagt, og det har jeg erfart i mitt eget liv. Følelsene kan være en forferdelig herre i livet. Men hvis du med dine valg og verdier velger å stille løpet, ja, da kan følelsene være en fantastisk tjener. Så begeistringen, å opprettholde begeistringen for det som skjer, ja, det tror jeg først og fremst er et valg. Og når vi velger å ta styring og sette oss med rattet, så vil vi oppleve at følelsene kan svinge, ja. Men på lang sikt så tjener de inn under det som er de høyeste verdiene som er bygget på. Av og til så kommer det folk til meg, dette har du kanskje ikke opplevd, jeg håper ikke det, men av og til kommer det folk til meg og skal begynne å overbevise meg om at det er veldig tøft å være kristen i dag. Åh, det er hardt å være kristen i dag. Det er mye tøffere enn det har vært noen gang før. Og de har en vanskelig jobb å selge den saken til meg. Og så tenker de at de har hørt et profetisk ord, jeg vet ikke om det har vært borte etter her, eller hørt en eller annen tanke, om at nå blir det veldig hardt fremover, og det blir ikke lett. Og vet du hva? Jeg kjøper ikke den saken, ikke? Jeg synes det er herlig å være pastor. Det er fantastisk å være frelst. Da hører jeg Jesus til. Det er like godt nå som det noen gang har vært. Og da har jeg lyst til å holde fast med. Og jeg husker jeg var på seminar med Ingmar Wilhelmsen. Er det noen som har hørt om han? Noen få, vet du. Det er faktisk noen få. Han er jo da hypokonderlegen, kaller de han for. Har et sånt her senter for å behandle folk som sliter med sykdomsangst. Og han sier dette her, at vi mennesker er mye flinkere på å håndtere faktiske problem enn tenkte problem. Ting som vi tenker at dette er nok et problem. at det er et stort problem i livet mitt, men som ikke har blitt et problem enda. Vi kaller det kanskje bekymringer. Det er vi ganske dårlige på å håndtere. Da blir vi stresset. Det blir vanskelig å håndtere hverdagen, men så viser det seg at når vi faktisk får et problem i fanget, er mye lettere å håndtere enn alle ting du skal håndtere som kanskje skjer i morgen, men som enda ikke har skjedd. Jeg tror det er et godt ord å stille livet på. Jeg har bestemt meg for dette her, og jeg vil invitere deg faktisk i dag som en liten sånn formaning på begynnelsen. At du kan adoptere denne bestemmelsen her. Og ta gledene på forskudd, men ikke sorgene. Det er mye bedre å ta gledene på forskudd enn sorgene på forskudd. Dobbel sorg, det hjelper deg ingenting. Men hvis du tar gleden på forskudd og så bommer du, ja, du har i hvert fall fått glede deg en gang da. Og så kommer sorgen, må du håndtere den grenen der. Med dobbelt sorg, hvem trenger det? Helt fornyttes tid. Ta gledene på forskudd, la sorgene få komme når de kommer. Gjør det mening? Ja, come on! Her er litt begeistring denne kvelden her. Hæ? Er det blitt trøtte? Du vet, jeg har hatt en helg nå. Min kone har vært på ungdomsleir. Og jeg har vært hjemme med våre tre barn. Det er så deilig for meg å komme ut her. Og være fri. Ja, det blir en lang tale i kveld, folkens. Det er bare still klokka og dobla det tidspunktet der. I dag skal vi holde på en stund. Nei, men det er fantastisk å få lov å komme her og feire Jesus. Og mitt spørsmål til forsamlingen her i dag, det er dette her. Kjenner vi Bibelens Gud? Kjenner vi Bibelens Gud? Kan vi kjenne Bibelens Gud? Og jeg lurer på, hvis jeg hadde stilt dette spørsmålet fritt ut i rommet, om jeg skulle tatt svar på det, og jeg hadde spurt på denne måten, så lurer jeg på hva svar jeg hadde fått. Jeg har nok en anelse, men jeg er ikke helt sikker. Hvis jeg hadde spurt dette spørsmålet her, for eksempel, er det kraft i evangeliet? Står Guds ord fremdeles fast? Kan Jesus frelse? Er lyset egentlig sterkere enn mørket? Eller er det mørket som er sterkest? Er det fremdeles Gud som sitter på tronen? Og kanskje har vi litt forskjellige tilnærminger til de her spørsmålene. Det er klart at mange av oss har nok lært at da skal vi si et rungende ja til. Og da vil jeg jo si at det er et belegg for å si at sånn er det. Men er det da vi erfarer, og er det den virkeligheten vi lever i? Når jeg leser Bibelen, og les Bibelfortellingen, så opplever jeg at den gir et veldig tydelig ja-svar til egentlig alle disse spørsmålene. Det er derfor vi er helt på, og det er det vi snakker om når vi kommer sammen om søndagen. Vi ønsker å tale ut de sannhetene som Bibelen lærer oss, og så ønsker vi at da Bibelen lærer oss av virkelighet og sannheter, da skal vi kunne erfares i våre liv. Guds rike er mer enn Guds ord. Guds rike, det er mer enn bare ord som tales ut, men det er også en kraft som jeg kan erfare og som jeg kan leve i. Som du hørte av møteleder i dag, så har vi noen kvelder nå denne måneden, der vi har valgt å prioritere hver torsdagskveld til å være av typen utrustningskveld med tema Den hellige ånd. Så forskjellige aspekter ved Den hellige ånds vesen vi prøver med å på en spesiell måte vektlegge denne måneden. Det har jo også da sammenheng med at vi opplever at vi er i en tid som forsamling nå, der disse tingene med Guds kraft er ekstra viktig. Det er ikke det at det på en måte er noe revolusjonerende nytt, sånn har det på en måte vært gjennom hele kirkens historie, men likevel har vi denne opplevelsen av at det er noe med tiden nå, som vi må gripe tak i som forsamling, og som Den hellige ånd har løsningen på. Jeg anbefaler varmt. Vi hadde en kjempestart på torsdag med Nathan Osnes, som prekte på om åndens dåp, og anbefaler absolutt at hvis du har anledning, kom på de der møtene. Det er ikke sikkert at du liksom opplever at alt i livet ditt blir helt forvandlet etter en sånn torsdag, men det er ikke langt ifra. Det kan hende, men jeg tror på dette at vi sår inn noe som viktig for oss som forsamling, som jeg vil være så frimodig denne søndagen og se at jeg opplever en ledelse på dette her, og ikke alene om å oppleve på den måten. Jeg tror at vi som etterfølger av Jesus og som menigheter har fordel med å liksom forstå tiderne med Levi. Hva er det Gud holdt på med akkurat nå? På en måte kan vi si, ja, det samme han alltid har holdt på med. Han er opptatt av misjonsbefalingen, gå ut, forkynne evangeliet til hele verden, og det vil være helt sant. Men så tror jeg også at det er noe med denne kalde profetiske dimensjonen, der Gud sier, hei, nå er det en tid for noe greier. Og det er en fordel for oss å koble oss på. Så nå har jeg gitt en kjempeinvitasjon til de greiene her. Og for å liksom illustrere dette litt, så kom jeg på en artig historie som jeg har hørt en gang. Og det var en kar som, for vi kan jo tenke at vi har full kontroll på greiene. Dette her kan jeg om. Og veldig ofte vi som mennesker er jo litt sånn at når vi har skjønt noe, så har vi skjønt det og ferdig med den saken. Kan ikke lære meg noe mer om den saken, for jeg kan om det der. Og det var en kar som var ute og var ekspert på fotoboks. Det kunne han om. Han visste akkurat 10% feilvisning pluss 2 kilometer timen. Det er safe. Så 80 kilometer timen kan kjøre 88 pluss 2, 90 på speedometer. Går helt fint. Ingen problem, får ikke bot. Og så hadde han observert at der stod en fotoboks på veien, og han kjørte forbi 87. Og var til og med 3 kilometer safe. Og sannelig med blunket boksen. Jeg tenkte han i all verden for noen merkelige greier der, så han tenkte her. Dette her ikke bra. Så snudde han bilen igjen, kjørte tilbake, tenkte den her boksen skal så meg sjekke 85. Skjønner du, 85. Kjørte forbi, blinket igjen. Nei, her det er den dummeste boksen. Han gjorde seg klar, fant frem telefonen, skrev meg den til veivesenet, tenkte han nå skal ta en gang til den boksen der. Kjørte tilbake, 75 kjørte han i dag. 75, hva skjedde? Blink. Og han i harnesk, vet du, ringte inn og var rasende for den idiotiske boksen var feilstilt, og så kunne de fortelle han det er ikke farten han måler den boksen. Det er om du har på deg setebeltet. Det er en dyr begivenhet, den saken der. Og sånn kan det være litt med oss også, at vi liksom, jeg har så kontroll på greiene. Jeg vet akkurat hvor det er, men så kan bare bombe på enkelte elementære ting. Og da vi trodde det var helt sikkert, det er ikke det likevel. Og sånn opplever jeg det i møte med Gud. At vi har skjønt greiene. Og noen av oss, nå har jeg lyst til å gjøre en overgeneralisering disse neste minutterne. Er det med på meg på det? Det betyr at jeg sier ikke at sånn er det alltid, men jeg har lyst til å gjøre noen to sånne hovedkategorier for å prøve å forklare hvordan vi av og til forhelter oss til dette med Gud å gjøre. Og jeg tror jeg treffer sånn halvveis. Jeg tror i hvert fall det kommer til å gi mening. Ok. Noen av oss. I etterfølgelsen av Jesus, så har vi funnet ut at den hellige ånd, og nå blir det den hellige ånd, så da har vi utrustningskvelder på, den hellige ånd er en voldsom kraft, folkens. Come on! Hæ? Ikke en etterarmenrop på den saken. Den hellige ånd er en kraft, folkens. Han kan forvandle liv, folkens. Det er shaky-shaky. Det er halleluja-stemning. Det er tunge og tydning. Det er kraft. Det er folk som faller bakken. Halleluja! Det var ikke så mye respons på den saken her. Men noen kan tenke sånn. Jeg skal ikke nevne navn, Ruben. Og det er herlig. Og så kjører vi på. Og poenget for å ta litt sånn vekk fra det humoristiske, men poenget nettopp er der at Gud er veldig. At Gud er voldsom. At hans kraft, når den kommer, så skjer det ting. Vi ruster om verden vår. Det er folk blir helbredet, folk blir frelst i hopetall, det er korstog, og det er, kom an, høy halleluja-stemning. Kan vi se det på den måten? Det er kraftfullt. Finnes det Bibels belegg for noe sånt da? Ja, hva sier forsamlingen? Er Gud veldig? Gjer han mirakuløse ting? Har vi grunnlag for det? Jo, vi har faktisk ganske godt grunnlag for det, folkens. La meg fortelle historien om denne saken her. Så kan du fortelle meg om du har vært på sånt bønnemøte som dette. Apostlenes gjerninger 2. Ja vel? Der er vi. Apostlenes gjerninger 2. Jeg har lyst til å lese litt til deg fra Apostlenes gjerninger 2. Hør på det her. Men det står till och med på väggen. Fantastisk. La oss läsa det här. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser. Har du hørt det noen gang? Ok, det sterkt. Og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger av ild, som av ild viste seg for dem, delte seg og satt seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, etter som ånden ga dem å forkynne. Høres det voldsomt ut? Ja, det synes i hvert fall det høres litt voldsomt ut. Jeg har i hvert fall aldri i mitt liv, hverken i Tabernakle, i Betel eller Betania, der jeg pastor nå, vært på et bønnemøte. Kom an. Kom an. Det har vært på bønnemøte her, folkens. Det har ikke vært på bønnemøte der, og plutselig så er det som en heftig vind som blåser rommet. Det suser, det uler, det hyler, og plutselig ser du din kjære venn som sitter ved siden av deg med ild over hodet. Og begynner å snakke flytende russisk, eller fransk, eller spansk, eller hva det enn måtte være for et slags språk, og dundre vei i henrykkelse, faktisk på en sånn måte, at den lyden var så kraftig, hvis du leser videre i Apostelgjerningene 2 der, at folk rundt, som ikke var på bønnemøte en gang, de skjønte at her er det et eller annet som skjer, og de kommer ut for å se hva i all verden er det som skjer, og når de møter folkene, så sier de herlig fred for noen folk. Er de full? På morgenen. Hva slags idioter er det som holder på her? Men det var ikke idioter, vet du. De var fylt av ånden. Og Peter, det står om Peter. Har du vært på bønnemøte der du må reise deg opp for å snakke til folk? Jeg kan ikke gi mest vanlige bønnemøtene jeg har vært på det der, men han måtte reise seg opp, han måtte stabrule seg på beina for å begynne å snakke til folk om den Jesus som hadde gjort en mektig gjerning der. Og folk ble helt forundret, for de hørte evangeliet forkynt på sitt eget morsmål. Ja, det en voldsom hendelse. Er det med meg på det? Ja, ok, nesten. La oss ta neste da. En ny voldsom hendelse. Jesus går på vannet. Har du lest om det der? Matteus 14, vers 22. Da kan vi lese om det her at straks etter fikk han disiplene til å gå i båten, han har vært opprekt, og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være med seg selv og be. Da kvelden var kommet, var han der alene. Båten var allerede lagt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se han, der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. Det er et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Er det med meg? Men i det samme talte Jesus til dem, vær ved godt mot, det er jeg, vær ikke redde. Det er litt av en opplevelse av etter et annet bønnemøte som Jesus har vært på. Kan du, jeg tror det er få her inne som møtte Jesus på den måten. At han stod framfor dem og så ble skrekt av angst. Tenk om frelsesinnbydelsen hadde gått ut her etterpå i dag, og så hører vi et hyl i forsalen, for de møter Jesus som angst. Det er en voldsom opplevelse, folkens. Og det er mitt poeng, at Gud kan være i det voldsomme. Han kan være en mektig kraft. Det er ikke bare en liksom koselig filosofi vi holder på med. Det er også en voldsom kraft. Det er skaperen av himmel og jord. Den kristne fortellingen, hvis du sluker den og kjøper den med hud og hår, sånn som jeg anbefaler på det sterkeste du gjør, så snakker vi om liksom skaperen av himmel og jord, hele universet. Han som talte ut et ord og så sitt vitenskapsfolk lenge, lenge, lenge etter da, og snakke om the big bang. The big bang. Det er når Herren taler. Når han taler ut et ord, så skjer det noe, og en eksplosjon av skapende kraft fungerer. Det tror jeg på. Og dette er den guden som vi får lov å høre til. Han som talte med et ord, og bestemte seg for at sånn det skal være, og plutselig deles havet i to. Han som reiste Jesus opp fra de døde. Han som ikke har begrensning på noe som helst måte. Den Gud er det du og jeg får lov å tilbe. Og så finnes det, og så opplever jeg det litt sånn for å karikere det litt, at hvis du har skjønt liksom dette med den voldsomme Gud, så liker du å bo der. Kom an, vi må ha litt fart på bønnemøtene. Kom an, folkens. Få litt engasjement. Hvis de hadde vært inne og prekt her på G19 denne søndagskvelden, så hadde de sagt, kom igjen, folkens! Fyr det på! Vis litt begeistring! La oss reise oss opp nå! Bær ut stolene som kan stå og hoppe for glede for Jesus kommer av. Han er verdt å feire. Hvis du sitter framfor fotballskjermen din, og så roper du når Brann skårer mål, hvor mye mer skal ikke du da rope på en søndag, folkens? Jesus, det. Skjønner du det? Og det er bra, og det er et aspekt av det hele. Men hvis du har, det er der du har grepet, så er det ofte der du bor. Så finnes det en annen plass å bo. At Gud er der stille. Og kanskje er mange av oss mer komfortabel med å leve der. Gud er der stille. Han er i mine tanker og mine ord. I min stille meditasjon framfor Bibelen, vet du. Lytter på en deilig lovsang. Kanskje litt instrumentalt. Og så kan Gud virke gjennom det. Og er det sant da? Er Gud i det stille? Ja, han er faktisk i det stille. Bibelen gir også et grunnlag for å snakke om Gud som er i det stille. La meg få lov å dele en historie til deg fra første kongebok. Som, jeg tror dette her må være på topplista i kristne retreatsenteret. Den her historien her, men det skal få en helt gratis, hvis ikke du ga i sted og blir ikke helt gratis da, men sånn free of charge i alle fall her, denne G19, hør på det der. I første kongebok så kan vi lese dette her fra kapittel 19 av vers 10, og der svarer, vi kommer midt inn i en samtale her nå for å korte litt ned, men Elian svarer, jeg har vist brennende iver, han får spørsmål, hvorfor er du her? Av Gud, og han sier, jeg har vist brennende iver for Herren, herskarenes Gud. For israelittene har forlatt din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet. Da sa Herren, gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløyvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden lyden av en skjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i hulåpningen. Da lød en stemme som sa, hvorfor er du her? Elia. Gud er også i det stille. Av og til er det voldsomme, bare nesten som distraksjoner som kan få blikket vårt vekk ifra å oppleve det Gud har for oss. Men hvis vi tar og klarer å se forbi dette, så kan vi møte Herren. Han er det voldsomme, men også i det stille. Et annet eksempel fra Salme 46, der står det, hold opp! I enkelt oversettelse står det «fall til ro». Og den liker jeg nesten bedre. «Fall til ro», men sant? Hold opp, stopp opp med det greiene der. «Kom til ro!» Og kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøgd over folkeslag, opphøgd på jorda. «Fall til ro!» Altså, kom til ro, folkens! Slapp av! Og kjenn at jeg er Gud. Galaterbrevet. Nei. Vi er ikke kommet til Galaterbrevet enda. Slapp av med den saken. Fall til ro, som jeg sa. Salme 37. Vær stille for Herren og vent på han. Bli ikke sint på den som lykkes med sin vei, den som setter i verk onde planer. Men kraften der er da å faktisk være stille for Herren og vente på han. Ja vel, Zachariasen, hvor vil du med dette? Jo, det skal jeg si deg. Jeg har lyst til å gi deg en oppmuntrende utfordring denne søndagen. Og det er at som regel er vi mennesker veldig komfortabelt med å leve i den kategorien som passer oss best, eller treffer vår livserfaring på best måte. Hvis dette her med å få åpenbaringen på å være stille for Gud er det du er mest komfortabel med, så liker du det der. Kom an, la oss være stille for Herren. Jenny, ro litt ned med lovsangen nå. Ta litt rolig nå. Instrumental kun, slapp av. La oss få kjenne Herren. Men hvis du har forskjønt det der voldsomme, så sier du, kom on. Dra litt mer på nå. Litt lenger, la oss han. Kom igjen, trykk nå på nå. Så vi virkelig kan få kjenne litt pinsekraft. denne søndagen. Og min utfordring til deg er våg å utforske en større bredde av den Gud er. Det er nummer en. Våg å utforske en større bredde av den Gud er. Sånn at kanskje har du faktisk akkurat det du trenger å lære i den sesongen du er i ditt liv, det er at Herren er også der stille. Kanskje kjører du forbi den fotoboksen, og den blinker stadig vekk, og du skjønner ikke bære, men Herrens ord for deg er, lær deg stillhet. Lær deg å være stille for Gud, og der ligger noe av nøkken til det du trenger i livet ditt, eller i motsatt fall. Du har ropt og hoppt og språttet og fastet og bedt og alt hva det er. Du har gjort alt hva du kan tenke deg for. I full gass for Herren. Ble det rett nå? Nei, det får være selv av meg selv. Men det skjønner poenget. Sånn, om det roper, og kanskje er det stillheten, eller kanskje er du i det stille. Det var det jeg skulle si. Og du er så komfortabel med å være der. Men du, come on. Kanskje må du rope litt grann. Kanskje må du ta deg en tur ut i skogen og rope til Gud. Og ikke så nøye om naboen er ute og hogger ved eller ikke. Kanskje han lærer seg noe. Kanskje han blir, får seg en erfaring han også når du går og roper i tunger ute i skogen og ber om nåde. Kanskje er det da han trengte å høre den situasjonen der. Men vet du hva? Av og til trenger vi å ta tak, altså folkens. Og gå ut i skogen og rope til Gud og si, Gud, hvor er du? I denne situasjonen i mitt liv, disse tingene her som jeg står i, og som jeg ikke har blitt fri for, eller hva noe enn måtte være, frustrasjon og ting i livet, av og til trenger vi ut til Gud i himmelen. Hva er du på med? Og det tåler han. Så utforsk, det er denne greia. Utforsk. Våg å utforsk andre sider av hvordan Gud kan fungere i ditt liv. Bibelen, den, jeg har lyst til å dele en historie til med dere. I forguds ord, noe som har inspirert meg veldig, og det er dette her med at du og jeg får lov å vandre i kjennskap til Gud. Allerede i første Mosebok, kapittel 5, så kan vi lese om en interessant skikkelse som heter Henok. Før het han Enok, men han har blitt hetende Henok nå. Jeg vet ikke hva som har skjedd om den saken, der må du spørre noen bibelversettelser av, men sånn er det nå, det er Henok i 2011-versjonen. Og der står det noen egentlig veldig enkle ord om Henok. Og de står kanskje på veggen der. Ja, det er faktisk profetisk, den saken. Det er akkurat det som skjedde med Henok også. Plutselig var han ute og gikk en dag, og så var han vekke. Det er jo helt utrolig, det er jo, dette er power. Nå er det salvelse over Pinsekirken Tabernakel, det her er kraftige saker. Det som skjer med Henok, det er nettopp det her, vet du, at han vandret med Gud i 300 år, står det, etter han hadde fått Metusjala, og han fikk sønner og døtre. Henoks levetid ble 365 år, det er lenge. Henok vandret med Gud, så var han ikke mer, for Gud tok han til seg. Og det der er veldig sånn enkelt. Du leser liksom bare gjennom noen slektstavler. Og så er det som om det stopper opp for meg. Og bare, wow, hva er greien her? Han vandrer med Gud. Og plutselig var ikke han mer. For Gud tok han hjem til seg. Han hadde en livsvandring. Tenk å ha det vitnesbyrdet av sitt liv. Det hadde vært kult. Hvis det på min gravstein står, og det er lenge til den, det skal du altså. Astrid Sakariasen vandrer med Gud. Kom an. Det er litt av et skussmål å få i livet. Da tenker jeg at det er utrolig kjekt. Og hvis jeg blir hentet av sånn som det var, da det var helt greit. Håper kona er enig. Da spør hun om den saken. Men plutselig så var han hjemme hos Herren. Det er nesten sånn at han hadde en sånn kjennskap til Gud, vet du. At han plutselig var nærmere hjemme til Gud enn hos seg selv. Og så sa han, Gud, nå stikk meg hjem til meg. I stand for. Og da tror jeg Henok synes det var så greit å være der. Han ville ikke tilbake. Og da fikk han lov til. Det er et eller annet med dette med å vandre med Gud. Jesus, han sier det jo selv på denne måten når han ber i Johannes 17, og vers 3, så sier han, og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. Kan jeg få lov å si til deg hva jeg har? Og løfte opp den enorme verdien og muligheten du og jeg har til å legge ut på en livslang reise med å vokse i kjennskap til Gud. Det er ikke bare alt vi lærer oss. Det er ikke bare alt vi kan. Det er ikke bare alle bibelversene vi har pugget. Det er ikke hvor flink vi er å faste og be, eller hvor dyktige vi er i lovsangsmusikk, eller teknikere, eller hva det enn måtte være. Det er ikke bare vår tjeneste, men det er kjennskapet. At vi får kjenne han. At vi får lov å erfare og vokse i kjennskapen til den levende Gud. Det hele greiene liksom. Jesus kunne nesten ikke, jeg tror ikke han kunne sagt det sterkere, enn han sa, dette er det evige liv. At de kjenner deg, Gud. Og han du har sendt, Jesus Kristus. Den hellige ånd er jo vårt S i ærmet. Det er jo hjelpen som ble sendt til oss når Jesus reiste Gud i verden for å hjelpe oss med den kjennskapen. Det er han som åpner øynene våre sånn at vi ser. Det er han som åpner øynene som ikke er de fysiske øynene, men som er de åndelige, hjertets øye, bruker jeg gjerne bibelspråket for da, og viser oss sånn at vi kan vokse i kjennskapen til Gud. Og det, folkens, det er et spennende kjennskap. Jeg tror ikke du kan investere noe bedre enn å vokse i nåde og vokse i kjennskap med Gud. Til slutt, på en måte så er det umulig å kjenne Gud fullt ut. Du vil aldri liksom komme liksom inn i en konseptualisering der du klarer å fange Gud med alt du er og alt du har. Det går ikke. Men Bibelen inviterer oss likevel inn i en kjennskapsbasert relasjon. Ikke bare kunnskapsbasert. Ikke bare, og jeg har jo sagt dette her noen ganger, og jeg tror jeg skal si det mange ganger til, vi må jo for alt i verden ikke bli et sånt adferdsendringssenter som har som spesialitet å endre hvordan folk oppfører seg gjennom ytre triks, press og gode, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for, strategier. Men vi må jo bli det som Gud virkelig har kalt oss, bli et transformasjonssenter. Der den forvandlingen som Gud gjør, la meg få lov å fortelle deg her nå på tampen en hovedforskjell på hvordan djevelen virker og hvordan den hellige ånd virker. Djevelen, han prøver å forandre deg fra utsida og inn. Gjennom press, gjennom frykt, gjennom angst, gjennom alle mulige måter vi kan trykke på utsida for å få deg til å bøye kne eller knekke på innsida. Den hellige ånd virker på motsatt måte. Den hellige ånd gir styrke og kraft til ditt indre menneske, sånn at plutselig, sakte men sikkert, men likevel plutselig, begynner du å skjønne hvem du er på innsiden. Djevelen sier, det går ikke an å være en barn av Gud så dum som du er. Når du oppfører deg på den måten der, så skjønner alle at du er ikke noe ordentlig barn av Gud. Du er uverdig. Du strekker ikke til. Du fortjener ikke å være barn av den levende Gud. Du har kastet vekk nåden. Tenk hvor dum det går an å være så gir ditt greiene som du gjør. Tenk at du er kommet så lite. Nå har du vært frelst i 5 år. Du har vært frelst i 10 år, 15 år, 20 år. Tenk hvor lite moden du er. Det er jo helt utrolig at Jesus har dødd for deg. Og du har vokst så lite. Elsker han å si, og så prøver han å få verdien vår og selvfølelsen vår til å gå rett i golvet. Men vet du hva den hellige ånd sier? Når den formaner oss og taler til oss, så sier den hellige ånd, mitt barn, du er skapt for noe så mye bedre. Jeg har lagt deg for så mye bedre greier enn det du er på med nå. Du er for verdifull til å ligge og rulle i de greiene som du ligger og ruller i nå. Jeg har ikke skapt deg for grisebingen. Jeg har skapt deg for slottet. Kom an! Ta av deg fillene og kle på deg de virkelig flotte klene, for det er det du er verdt. Og skjønner det forskjellen, så forandrer det oss på innsiden ut, og så begynner vi å skjønne, hei, jeg er jo faktisk et Guds barn, jeg. Jeg er mer verdifull enn det greiene her. De får ikke lokke meg inn i det tullet der. Kom an. Det er som i ekteskapet. Hvis det kommer en flott dame bort til meg, det skjer aldri altså, men la meg bare ta det eksempelet. Hvis det kommer en kjempeflott dame bort til meg, og tilbyr meg gull og grønne skoger hvis jeg skal bli med henne hjem. Dårligere, kom an. Jeg vet hva jeg har hjemme. Jeg vet hvem som venter på meg hjemme. Jeg har den mest fantastiske kona jeg kan tenke meg av. Jeg vil ikke bytte ut for noen ting. Og la det være sånn litt eksempel på hvordan den hellige ånd. Det er sånn det er når vi møter frister, møter forskjellige ting, så vet vi, vet du hva? Det greiene jeg har, det er så mye mer verdifullt enn den anerkjennelsen der, enn det greiene der, enn det opplegget der som blir tilbudt akkurat nå. Og sånn virker den hellige ånden på oss. Så hva er du villig til å endre i din hverdag for at du skal få vokse enda mer i den kjennskapen, få drikke enda mer av det vegere som Gud har for deg, få ta til deg av de kildene og det vattnet? La det være en avsluttende refleksjonsspørsmål da vi går inn i lovsangen. Er det noen vane? Er det noen greier du kan ta et steg i som gjør at du får vokse enda litt mer i det Gud har tenkt for deg?
Vi kan...